tirereri vururi muragoi kumina mugwanja. Na riri kwali mundu umwe wa vururi uria wiirima nyingi oi flame. Nake etagwo Mika. Ucio agikira nyina atiri. Bia iria giri imwe na igana rimwe iria wairwo ona ukirumana kirumi ni undu wacio na ugikirumana ngiiguagira na matu makwa ri atiriri bia icio ni nie ndinacio ni nie ndacioire. Nake nyina agikiuga atiri muro wakwa rorathimwo ni Jehova. Nake agigicokeria nyina bia icio giri imwe na igana rimwe. Nake nyina agikiuga atiri nie ti itheru ni ndamurire Jehova vetha iyo yume moko-ini makwa ni undu waku we muru wakwa ithondekwo muhianano mwacuhie ona wa gutwekio. Na riu tondu ucio ni ndagigucokeria. Na riri acokeria nyina bia icio ri nyina agikioya bia 200 agicinengera mutwekia wa fetha. Nake agithondeka nacio muhianano wa gwacuhio ona wa gutwekio nayo ikiiguo kwa Mika mucii. Na riri mundu ucio ti Mika ari na nyumba ya kuhoera Ngai. Nake agigithondeka ebodi ona mihianano ya kuhoya Ngai nayo agicoka akiamura mundu umwe wa ario ake akimutheria agituika muthinjiri Ngai wake. Na matuku macio gutiari muthamaki wa guthamakira Isiraeli. O mundu ekaga o ta uria onaga kwagirire we mwene. Na riri kwari mwanake uimite Bethlehemu Juda itura ria muhiriga wa Juda na ari murawi. Nake mundu ucio nikugena agenete kuo. Nake mundu ucio agikiuma itura riu ria Bethlehemu Juda niguo athie o kundu kuria angiona wa gutura. Na kiriria athiangaga ri akia gukinya mucii wa Mika oku vururi ucio wa irima nyingi wa Ifraimu. Nake Mika akimuria atiri umite ku. Nake akimwira atiri ndi murawi wa Bethlehemu Juda niguthi ndirathii guikara o kuria ndirona gwa gutura. Mika agikimwira atiri ndugituranie na nie utuiketa uri vava ona utuike muthinjiri Ngai wakwa na ndiri kuheaga bia 10 o mwaka na nguo cia kwihumba na ningi no nie ndiri kuheaga irio cia kuria. Tondu ucio murawi ucio agitonya aturania nake. Murawi ucio agigitikira guturania na mundu ucio akenete. Nake mwanake ucio akonagwo niwe atari o ta mundu umwe wa ario wake. Nake Mika agikiamura murawi ucio akimutheria. Nake mwanake ucio agigituika muthinjiri Ngai wake. Nake agitura o kuu kwa Mika. Hindi iyo Mika agikiuga atiri riu ndikumenya ati Jehova niekunjika maundu mega nigukorwo ndina murawi utuikite muthinjiri Ngai wakwa.